Para pamirsa pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula? Kados pundi pawartos panjenengan? Wah, seret-seret panjenengan ingkang kula tampi. Wah, ngedapi-dapi nggih kula. Saestu matur nuwun dhateng panjenengan dene panjenengan dipun berkahi saking ati cara menika nggih. Duh, seneng sangat nggih maos SMS. Maos serat panjenengan. Para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kula Pendeta Pujianto badhe ngancani panjenengan ing sawetawis wekdal menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa menapa panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker mboten kok Pak mboten kemutan nggih biasanipun ngaten nggih ana sing kelingan ana sing ora kelingan nanging saya menawi kula mbangsuli sekedhik kemawon kadang kula wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi Paulus saged ngaturaken panuwun atas pesamaning ing Efesus awit iman lan katresnanipun. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula, kawula nyuwun dipun kiyataken lan dipun berkahi wonten ing pepanggihan menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa sateringipun kita lumebet pasinon kita selajengipun saking serat Efesus menika kula badhe sekedhik mbangsuli menapa ingkang dados pasinon kita ingkang kepengker gegayutan katresnan ingkang dipun gadai dening pesamane Efesus awit menika satunggalipun perkawis ingkang narik kawigatosan ingkang dipun angkat dening Paulus jlentrehipun kula wangsuli. Kata singkang dipun pratilakan wonten ing Efesus tunggal ayat gangsa walas dumugi 16 mulane. Wiwit aku krungu bab percaya marang Gusti Yesus lan bab katresnanmu karo umate Gusti Allah kabeh. Ora kendhat anggonku saos syukur marang Gusti Allah. Saben tetungo aku tansah ngelingi kowe. Kadang kula menawi kita mau sedaya serat Efesus menika. Kita badhe manggihaken keterangan Paulus bilih. Katresnan pesaman Efesus mboten namung dados semboyan kemawon. Nanging katresnan menika kalandhesi ing imanipun dumateng Gusti Yesus. Ngedapi-dapi to. Inggih menika jaman ing pundi gereja wonten ing puncakipun. Ing salebetipun kitab Wahyu cetha dipun pratelaken bilih pesaman Efesus nggambaraken pesaman wiwitan mila ing salebetipun kahanan ingkang sae piyambak. Lan awit saking iman lan katresnanipun pramila dipun pratilaken bilih Paulus ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah atas pesamuan Efesus. Katanggula perkawis-perkawis menapa ta ingkang kulino nyurung panjenengan ngantos panjenengan ndedonga. Ing salebetipun pengalaman peladosan kula, katingalipun kahanan-kahanan ingkang dados pandering kita ndedonga, upaminipun perkawis sakit penyakit. Bot repot utawi krisis ingkang kita lampai menika benten kalian menapa ingkang dipun tindakaken Paulus. Kanthi cetha kita ningali bilih Paulus malah asring ndedonga dumateng Gusti awit kasurung tining perkawis-perkawis ingkang sae. Ing wekdal panjenengan mireng satunggalipun kasainan dipun tindakaken tining Putra Allah, menapa panjenengan kasurung sanjang? Puji Gusti. Kulo ngaturaken panuwun dumateng paduka atas sederek menika lan cara paduka ngagem sederek menika. Salajengipun ing wekdal panjenengan mireng peladusan gereja ngirami-ramaken lan Gusti Allah berkahi pendetanipun So pangandikanipun Gusti ingkang dipun wartosaken menapa panjenengan sujud lan ngaturaken panuwun dumateng Gusti atas sedayanipun menika? Kadang kula Paulus ingkang kawitan pindang ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah atas pasaman ing Efesus. Saestu narik kawigatosan bilih pasaman Efesus menika wonten ing salebetipun daftar donganipun lan manut kula sedaya gereja ingkang nate dipun ladosi Paulus wonten ing salebetipun daftar donganipun. Salajengipun perkawis ingkang salajengipun ugi dipun tindakaken Paulus inggih menika saben detungo aku tansah ngelingi kowe menika seratanipun. Menapa ingkang dipun tindakaken Paulus menika liripun Paulus nyebataken naminipun setunggal mboko setunggal ing salebetipun pandunganipun. Patrap ingkang kados makaten menika perkawis ingkang ngidapi-dapita lan inggih kados makaten menika ingkang dipun tindakaken Paulus. Kadangkulo, kulo nate sesarengan kalian setunggal abdi Gusti ageng ing satunggalipun acara. Selajengipun saperangan tiang manggih lan wawan pangandikan kalian abdi Gusti menika lan ugi sami salaman kalian kulo nopo. Lajeng wonten setunggal sedherek ingkang sanjang dumateng abdi Gusti menika. Kulo ndongaaken panjenengan. Lan kulo mboten saged nyepakaken tanggapan saha pitakenan Bapak Pendeta menika dumateng sedherek menika. Abdi Gusti kula wau ngendika, matur nuwun panjenengan sampun ndongaaken kula. Nanging menapa panjenengan nyebat nami kula? Awit kula mboten kepingin Gusti nginten kula menika tiyang sanes. Menika satunggalipun wucalan ingkang sae kangge kita, ampun mangu-mangu nyebataken nami menawi panjenengan ndongaaken salah setunggalipun sedherek. Kadang kula sampun mangertos jinis donga Paulus inggih menika pawartos sae. Samenika kita badhe ningali bilih Paulus mboten tetungo nyuwun berkah-berkah ingkang asipat materi, nanging ingkang dipun tungakaken inggih menika babagan kasukman. Berkah-berkah menika ingkang penting piyambak. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Efesus setunggal ayat 17. Lan nyuwun marang Allah Gusti kita Yesus Kristus Sang Rama kang Maha Mulya kersa maringi Sang Roh Suci marang kowe. Sang Roh Suci mau maringono kawicaksanan lan medarno kersane Gusti Allah marang kowe supaya kowe wanuh karo panjenengani. Para pamirsa panjenengan gatosaken ing mriki, sesampunipun nyerat bilih gereja menika badanipun Sang Kristus lan Gusti Allah ngrancang gereja, Allah Sang Putra mbayar gereja menika. Lan Allah Sang Roh Suci ngayomi gereja menika. Paulus ngrumaosi bilih pesaman Efesus mboten badhe saged mangertos sedayanipun menika menawi Sang Roh Allah mboten gurunipun lan mbikaken pangandikanipun Gusti dumateng pesaman menika kenging menapa saged kados makaten awit namung Sang Roh Allah ingkang saged maratelaken kawruh gegayutan Gusti Allah dumateng tiang-tiang pitados. Kadang kula saestu satunggalipun perkawis ingkang ngidapi-dapi lan agung kanthi gadah Sang Roh Allah minangka ingkang dados juru mucal kita. Alai Gusti kita Yesus Kristus, Sang Roh Suci mau maringono kawicaksanan lan medarno kersane Gusti Allah marang kowe supaya kowe wanuh karo panjenengani. Kados pundi perkawis menika saged dipun gatosaken? Mesti kemawon menika badhe dipun gentosi dening Sang Roh Allah. Satunggal-tunggalipun ingkang saged mbikak mripat kita, mucal kita gegayutan pangandikanipun Gusti. Samenika ayat 18. Sing dak suwun supaya Sang Roh Suci mbukak pikiranmu lan kowe padha kapadangan satemah weruh apa sing kacadhangake dening Gusti Allah sing wis kepareng nimbali kowe mengkono uga supaya kowe padha weruh sepira gedhening berkah-berkah sing diprastiyake dening Gusti Allah marang kowe. Kadang kula secara harfiah menika liripun mripat atimu dipadangi. Ingkang dipun kersakaken sanes mripat pikiran panjenengan, nanging mripat malah panjenengan ingkang kedah saged nampilan mangertos. Tiang saged dados sanget pinter secara intelektual, nanging boten wonten jaminan menawi tiang menika gadah pangertosan ingkang pinter ugi atas kayektosan kasukman. Kitab suci langkung menetaken ing pangertosan manah ketimbang kalian katamping sirah. Paulus nyerat. Menawa lambemu padha ngakoni yen Yesus kuwi Gusti lan kowe percaya ing sajroning atimu yen Gusti Allah wis mungokake Gusti Yesus saka ing sito kowe bakal slamet. Sebab kita percaya ing sajroning ati kita Temah kita podo karukunake karo Gusti Allah lan kita ngakoni kesrana lambi kita temah keslametake. Rum 10 ayat 9 ngantos 12. Kadang kula wonten abdi Gusti ingkang mboten gadah pangertosan kegiatan musik menapa kemawon. Abdi Gusti menika mboten saged ngitung lan abdi Gusti menika mboten saged ngedalaken nada kanthi sae. Abdi Gusti menika sayektosipun mangertos saperangan alit nada nanging abdi Gusti menika mboten mangertos gambaran titi nadanipun. Nyanyi tumrapipun abdi Gusti menika satunggalipun ingkang angel kangginipun abdi Gusti menika. Ing satunggalipun wekdal wonten pemimpin musik ingkang sanjang ing ngajengipun umum bilih piyambakipun saged mucal sinten kemawon kangge nyanyi. Abdi Gusti kula lajeng jumeneng lan sanjang sedulur, sampeyan wis setok murid ora ana wong siji wae kang bisa ngajari aku nyanyi. Tiang kathah sami gumujeng. Lan tiang kali menika damel perjanjian abdi Gusti menika tundanipun kepanggih kalian pemimpin musik menika saben Kamis wonten sadangunipun setunggal wulan. Lan sang pemimpin musik menika teluk. Pemimpin musik menika sanjang kula yakin panjenengan leres. Panjenengan boten badhe saged sinau musik. Salajengipun abdi Gusti menika tanglet, kepiye carane supaya aku bisa? Sang pemimpin musik menika atur wangsulan. Setunggal-tunggalipun cara inggih menika panjenengan kedah dipun lairaken enggal. Para pamirsa sampun tentu ing mriki mboten sanjang ingkang wonten sesambetanipun babagan kasukman para pamirsa. Nanging ingkang dipun kajengaken pemimpin musik menika inggih menika nglairaken tiang enggal. Kadang kula menawi kegayutan kalian kawruh kasukman. Pramila mboten wonten setunggal tiang kemawon ingkang saged mangertos menawi mboten katuntun tining Sang Roh Allah. Inggih menika ingkang dipun kajengaken ing salebetipun setunggal Korintus kalih ayat 9 ngantos 12. Nanging kaya sing dingendikake ana ing kitab suci, apa sing durung tau dideleng utawa dirungu, apa sing ora dipikirake dening manungsa, ya perkara-perkara kuwi sing wis dicawisake dening Gusti Allah kanggo wong sing padha tresna marang panjenengani. Gusti Allah nglairake wewadine mau marang kita lantaran Sang Roh Suci, Roe Gusti Allah kuwi niti priksa samubarang, dalasan kersane Gusti Allah sing winati ya dititi priksa. Para pamiyaso. Wonten setunggal wanita ingkang sampun sepuh ingkang ngremenaken nanging wanita menika mboten saged maos utawi nyerat. Ing wekdal menika wonten mahasiswa tingkat kawitan ingkang rumaos manggihaken cara kangge mitulungi wanita menika. Dados mahasiswa menika manggi wanita menika wonten ing griyanipun, mahasiswa menika wiwit kanthi nyupi nerangaken Yohanes 15 dumateng wanita menika. Sang mahasiswa menika gadah pemanggih bilih piyambakipun rumaos perkawis menika gampil. Sang wanita menika tentu saged mangertos kayektosan pangandikanipun Gusti. Panci wanita ingkang sampun sepuh menika mirengaken saben keterangan ingkang dipun terangaken dening mahasiswa menika. Kirang langkung 5 menit salajengipun wanita sepuh menika tanglethik, "Apa tahu sampean ngateake ing sajroning pasal iku?" Wanita menika kalian ngangkat kitab sucinipun. Mahasiswa menika mboten ngatosaken wanita menika. Perkais menika malah adamel sang mahasiswa menika gumun. Lan boten saged mangertos kados pundi wanita ingkang sampun sepuh menika saged teliti makaten kamangka wanita menika boten saged maos lan nyerat. Wanita ingkang sampun sepuh menika mangertos perkawis-perkawis ingkang boten dipun panggihaken dening mahasiswa menika ing salebetipun mbabaraken. Lajeng ingkang dados pitakenan kita kados pundi wanita ingkang sampun sepuh menika saged mangertos manut kula mripat manahipun dipun bikaaken dening Sang Roh Allah. Kadang kula Sang Roh Allah ngersakaken mucal kita ing jaman menika. Salah setunggal alasanipun inggih menika umat Allah boten wonten ing salebetipun pangandikanipun Gusti, awit umat Allah boten purun dipun wucal dening Sang Roh Allah. Umat Allah malah gadah pengajeng-ajeng lan gumantung pendeta ingkang dados panginipun utawi kras pasiron kitab suci ing griya-griya. Pantes dayanipun wonten papanipun. Nanging kenging menapa mboten panjenengan ijinaken Sang Roh Allah mucal panjenengan. Cupi panjenengan nyawisaken wekdal kangge maos kitab suci. Menawi panjenengan maos perangan tertentu saking kitab suci panjenengan saged ugi gadah anggepan bilih menika papan ingkang garing kanthi makaten panjenengan mboten saged mangertos perangan kitab suci menika. Salajengipun para pamirsa menawi panjenengan mboten mangertos perangan kitab suci menika lan panjenengan maos malih wungsal pangsulan katingalipun tasih dereng mangertos. Pramila panjenengan jengkeng ngarsanipun Gusti lan panjenengan matur dumateng Gusti. Kula mboten saged mangertos pangandikanipun menika, lan paduka tentu kersa mucal kula. Inggih menika ingkang kula tindakaken. Gusti Allah, mucal kula lan kula yakin panjenenganipun ugi badhe mucal panjenengan. Para pamirsa salajengipun ing ayat kala wau ngendikaken makaten. Mengkono uga supaya kowe padha weru sepira gedhene berkah-berkah sing diprastiyake dening Gusti Allah marang kowe. Para pamirsa, kita sampun sinau bilih. Kita gadah warisan ing salebetipun Gusti. Kita ugi mangertos bilih panjenenganipun gadah warisan ing salebetipun kita. Manut kula contoh ingkang pas gegayutan perkawis menika inggih menika tanah Kanaan. Tanah menika inggih menika kagunganipun Allah. Nanging panjenenganipun maringaken tanah menika dumateng bangsa Israel. Dados darbeipun umat Israel. Bangsa Israel kecancang kalian tanah menika. Nanging dumugi wekdalipun kangge Gusti Allah mendhet kagungan sedaya ingkang wonten ing jagat raya menika lan nampeni malih Israel kados dene perkawisipun kalian tanah menika. Samenika panjenengan lan kula minangka jejeripun tiang pitados inggih menika gereja kagunganipun lan Gusti Allah makarya lumantar kita. Nanging badhe tumugi wekdalipun medal kita sedaya badhe mimpin lan nyepeng peperintahan sesarengan kalian panjenenganipun. Para pamiyarsa Gusti Allah badhe nuntut kita minangka dados warisan panjenenganipun. Kula wonten pitakenan ing perkawis menika. Inggih menika perangan ingkang sangat lebet kangge pangertosan kula. Awit saking menika kula mbetahaken Sang Roh Allah dadosaken perkawis menika nyata kangge kula. Paulus nglajengaken seratanipun ayat 19. Sarto sepiro gedhene panguasane sing makarya ana ing kita sing padha pracaya panguwasa mau gedhe banget. Kadang kula badhe ngaturi keteranganipun menapa leripun saking jembaraken utawi kiat anggenipun ngidapi-dapi panguwasipun seduna meo kegiatan dinamit kangge kita ingkang pitados selaras kalian kegiatan inerjian nambah tenaga panguwasipun. Sepinten ageng kegiatan dinamit ingkang nambah tenaga. Ayat kali dosa iyo sing diagem mungokake Sang Kristus saka ing sedo lan nglenggahake panjenengane oning damparing kasuwargan. Para pamirsa panjenengan pirsani panguwas menika cekap ageng kanthi makaten saged mungokaken Sang Kristus saking antasipun tiang pecah. Satunggalipun panguwas ingkang ngiram-iramaken menika mboten namung panguwas patangen nanging panguwas ingkang mapanaken Sang Kristus ing sisih kanan Gusti Allah. Lan menika inggih menika panguwas cara mingkrat. Kita mboten patos kathah miring gegayutan cara mingkrat saking gereja kitab suci kita jaman samenika. Kita ngutamakaken Natal lan Paskah. Nanging ketingalipun kita babar pindah nyupekaken lampahan menika. Menapa mboten tuwa ing salebetipun pikiran panjenengan gegayutan kegiatan ingkang mangsulaken panjenenganipun ing sisih kanan Gusti Allah. Kadang kula inggih menika kegiatanipun. Kita wiwit sekedhik ningali, cobi panjenengan pikirakan kegayutan kegiatan ingkang nembakaken peluru medal saking papanipun dateng langit. Lan ugi kegiatan ingkang beto manungsa ngantos dateng bulan lan beto wangsul malih dateng bumi. Menika inggih menika kegiatan ingkang wonten ing salebetipun alam jasmani. Lan menapa panjenengan mangertos bilih kegiatan ingkang beto Sang Kristus ing sisih kananipun Gusti Allah inggih menika kegiatan ingkang sami, ingkang kacawisaken kangge tiang-tiang pitados samenika. Kadang kula inggih menika alasan Paulus ndongaaken supados tiang-tiang pitados mangertos kagungan panguwas menika piyambakipun nyerat. Mung sak perkara sing ndak udi ya kuwi kepriye bisa kuwanuh Sang Kristus lan ngrasakake panguwasane bunguni. Filipi 3 ayat 12. Para pamirsa kita lajengaken maos saking Efesus bab 1 ayat 21 ngantos 23. Ana ing kono Sang Kristus ngereh sake pemerintahan sing ana ing langit lan panggedhe para panguwasa lan para luhur panguwasane ngungkuli sake panguwasa dadi ing jaman saiki dadi ing jaman sing bakal kelakon samubarang ana ing sangisoring sampari Sang Kristus lan panjenengane kajumenengake dadi sesirai samubarang sing ana ing pesamuan pasaman kuwi salirane Sang Kristus srana pasaman mau panjenengane dadi sempurna. Awit panjenengane piyambak sing nyampurnakake samubarang kabeh sing ana ing jagat iki. Panjenengan katosaken Paulus mungkasi perkawis menika kanthi cathetan ingkang ngedapi-dapi. Gereja inggih menika badan Sang Kristus, lan Sang Kristus inggih menika sesiraing gereja. Satunggalipun wekdal mangke samukawis badhe kabawah panjenenganipun, priyantun ingkang nyerat Ibrani mratilaken kanthi cetha. Saha paduka dadosaken panguwas ingkang ngereh samukawis. Menawa Gusti Allah ngangkat manungsa dadi panguwasa sing ngereh samubarang, ora ana barang siji wae sing ora katolakake dening panguwasane. Nanging kita sumurup yen manungsa saiki ora ngereh samubarang. Ibrani 2:8. Katanggula ing jaman-jaman iku satunggal-tunggalipun perkawis ingkang kebawah panjenenganipun inggih menika gereja. Ingkang kula kajengaken inggih menika gereja sejatos. Tiang-tiang pitados sejatos. Kata sanget golongan ingkang ketoto ingkang nyebat badanipun piyambak gereja. Nanging sejatosipun golongan menika mboten mirengaken Gusti Yesus. Gereja-gereja menika lempoh ingkang mbebayani inggih menika putra Allah gumletak ing papan patileman. Mboten gadah toyo, kados-kados pikiranipun kaualaken saking badanipun. Kulo nate mlebet gereja-gereja ingkang kados makaten menika. Lan kata sanget tiang Kristen jaman samenika ingkang adinda, kados-kados tiang-tiang menika dipun pisahaken saking Sang Kristus. Sirah saking badanipun. Gusti Yesus ngendika, menawa kowe padha tresno marang aku, padha nglakonana pepakon-pepakonku. Yohanes 18:11. Kanthi tembung sanes katang kulo, kulo saged ngobah-obahaken driji entik-entik kulo awet sirah kulo ingkang ngaken. Lan wekdal Gusti Yesus ngersakaken panjenengan obah ingkang dipun kajengaken mraktekaken ganjaran menapa kemawon ingkang dipun paringaken Gusti dumateng panjenengan. Ing bumi menika pramila panjenengan nindakaken awet katresnan. Utahi menawi mboten panjenengan dados setunggal dumateng panjenenganipun. Kados menapa pentingipun perkawis menika jaman sakniki. Paulus nggambaraken gereja lan kegayutan kita kalian piyambakipun kados mekaten. Sang Kristus kuwi kaya dene badan siji, sing akeh perangane badane mung siji senajan perangane akeh. Semenuga kita kabeh apa wong Yahudi, apa wong kafir, apa batur tukon, apa wong merdika, kita wis padha kabaptis dadi badan siji lan wis dumeni saka roh siji. 1 Korintus 12:12-13. Kadang kula ingkang perlu kita mangertos inggih menika Sang Kristus menika sirah saking badan gereja kagunganipun lan kita kebawah panjenenganipun. Para pamirsa mekaten, kula sikek semanten rumiyin jane ya tak teruske nanging ora cukup waktu ninan. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah patuko linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Haleluya. Amin.